Pirms dažām dienām kopienas līderi pulcējās uz vēl vienu augsta līmeņa konferenci šoreiz Milānā, lai apspriestu risinājumus bezdarba mazināšanai. Ievērības cienīgi rezultāti gan nesekoja, un Itālijas premjers Matteo Renzi tostarp mēģināja pacelt diskusiju par valstu budžeta deficītu mērķiem. Dažas valsts kā Francija pārsniegs noteikto 3% barjeru, un Itālija ir starp tām, kas vēlas noteikumus interpretēt elastīgāk. Oficiāli samitā nebija paredzēts par to runāt, bet Renzi argumentē, ka elastīgāka interpretācija var ļaut iekustināt ekonomiku, kas savukārt veicinās nodarbinātību. To, ka ekonomikas iekustināšana ir galvenais darba tirgus iedzīvināšanai, atzina arī Eiropas komisijas prezidents José Manuels Barroso, bet viņš uzstāja, ka struktūrālās reformas ir veids, kā to panākt.
We have not yet won the battle for growth.
Mēs vēl neesam uzvarējuši cīņā par izaugsmi, tikai ar ilgtspējīgu izaugsmi mēs atrisināsim nodarbinātības krīzi. Realtāte ir tāda, ka izaugsme Eiropā ir vāja un nevienmērīga. Realtāte ir arī tāda, ka starp dalību valstīm pastāv ļoti būtiskas atšķirības. Un ir viena kopīga iezīme tām valstīm, kurām šodien klājas labāk, tās apņēmīgāk īstenojas struktūrālās reformas. Līdz ar to mans šodienas galvenais vēstījums ir ļoti skaidrs. Ja jūs vēlaties vairāk darba vietu Eiropā, īstenojiet struktūrālās reformas, lai mūsu ekonomikas būtu konkurētspējīgākas un mūsu uzņēmējiem nevajadzētu pārcelties uz citiem pasaules reģioniem, jo tie uzskata, ka tur ir labāki apstākļi.
Eiropadomes priekšsēdētājs Hermans van Rompejs paziņoja, ka Eiropas Savienības līmenī jau ir apstiprinātas ļoti svarīgas iniciatīvas, piemēram, vairākus miljardus eiro apjomīgā jaunatnes garantiju schēma. Tomēr tas nav pietiekami, uzsvēra Rompejs.
Mums arī vajag risināt pamata iemeslus, kuru dēļ pārāk daudz cilvēku ir bez darba. Ļoti nepieciešams atvieglot nodokļu nastu darba spēkam. Šobrīd tas varētu būt visnozīmīgāk kais impuls nodarbinātības veicināšanai. Arī darba tirgus reformas ir jāpadara elastīgākas. Un elastīgums nenozīmē vienkārši samazināt algas vai atlaist no darba. Tas nozīmē uzņēmumiem un darbiniekiem piedāvāt lielāku brīvību izlemt, kā saskaņā ar mūsu sociālajām sistēmām vislabāk pielāgoties tirgus apstākļiem.
Milānas sanāksme gan tiek kritizēta, ka taustāmus rezultātus tā nenesa. Eiropas parlamenta zaļo līderi paziņoja, ka šis samits radīja nodarbinātību tikai Eiropas Savienības diplomātiem, žurnālistiem un Milānas viesnīcniekiem. Skarba ir arī Eiropas parlamenta deputāte Tanja Gonzalesa no Spānijas kreisā spārna partijas Podemos. Viņa uzskata, ka Milānas samits un abas iepriekšējās augsta līmeņa konferences par nodarbinātību ir tikai kosmētiskas, un praktiska jēga no tām ir maza.
Tāpat kā mēs redzējām iepriekšējos samitos Parīzē un Berlīnē, šīs sanāksmes ir politiskā mārketinga vingrinā, kas nedod atbildes cilvēku vajadzībām. Tie nav noderīgi risinājumi atrašanai cilvēkiem, kuri cieš no bezdarba.
Gonzales ir īpaši skeptiska par jaunatnes garantiju schēmu. Viņa uzskata, ka šī Briseles iniciatīva, lai mazinātu jauniešu bezdarbu, piedāvā prakses iespējas un apmācības, kas patiesībā ir tālu prom no tā, uz ko jaunieši cer, proti īstu darbu un apmierinošu atalgojumu. Milānas sanāksmei kritiskus vārdus veltīja arī Eiropas Savienības nodarbinātības komisārs László Andors, Twitterī paužot pārsteigumu, ka uz konferenci nebija uzaicināts Eiropas jaunatnes fórums, Eiropas līmeņa jauniešu organizācija. Viņš norādīja, ka šādu organizāciju iesaistīšana ir ļoti svarīga situācijas uzlabošanai. Gints Emoliņš, Latvijas radio.